раніцы 19 жніўня гэтага года члены апазіцыі Беларускага народнага фронта сабраліся на экстренную нараду у сувязі з паведамленнем, якое прагучала па каналах савецкага радыё і сродкаў масавай інфармацыі. Было шмат незразумеласцяў. У прыватнасці было незразумела, дзе ж яна заява Гарбачова, чаму яе няма, чаму няма заключэння медыцынскай камісіі аб стану здароўя прэзідэнта, хто ўпаўнаважыў Янаева ды іншых нашталт Кружкова, Пугава, Язова, Павлова, Бакланова ды Старадубцова ствараць надзвычайны камітэт па надзвычайным становішчы і як усё гэта ўвогуле стасуецца заканадаўствам. Да таго ж было незразумела, што дзеецца ў рэгіёнах краіны. Аднак з часам інфармацыя паступіла. У 11:30 мы, група депутатаў ад апазіцыі ў Верховным Савеце, пайшлі да старшыні Верховнага Савета Мікалая Дзімянцея, каб, што называецца, з першых вуснаў высветліць, што ж дзеецца ў краіне і ў Маскве. Нагадаю, што 4 днямі раней мы разам з Яланом Пазняком занеслі старшыні Дзімянцею заяву, дзе гаварылі, што падпісанне таго тэкста саюзнага дагавора, які быў апошнім часам нам прадстаўлены, цалкам ускладае адказнасць на Дзімянцея перад беларускім народам. Тады Мікалай Дзімянцей нас запэўніў, што як бы нам гэта падабалася ці не падабалася, ён будзе выконваць тое, што загадаў яму Верховны Савет. А Верховны Савет, як вядома, большасцю галасоў прыняў рашэнне дагавор падпісаць. І вось сёння на 12:00 раніцы павінен быў прызначаны вылет беларускай дэлегацыі ў Маскву на падпісанне дагавора. Аднак рейс, безумоўна, адмянілі. Дзе ж тут паслядоўнасць у вашых дзеяннях, Мікалай Іванович, запытаў я Дзімянцея, а ў адказ пачуў. Ну, маўляў, прэзідэнт спыніў свае паўнамоцтвы, прыйдзе іншы прэзідэнт, тады будзем думаць.